Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Zio Ribić, 31-godišnji mladić iz Vornika, postao je heroj Bosne i Hercegovine, na kojeg bi se, smatraju mnogi, trebali ugledati svi.
To sam uvijek govorio, da ne trebamo onda mrzimo jedne druge. Bez obzira što se desilo, ja sam oprostio, jer želim normalan život da živim. Zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim naprijed.
Selo Grapska kod Oboja tokom rata u Bosni i Hercegovini bilo je potpuno srušeno, a stanovnici ubijani i protjerani. Danas spada među posljeratne fenomene obnove i povratka.
Ima tu još dosta za urati, izgrati. Svake godine se nešto radi i trudimo se da to bude Grapska ona koja je bila prije rata. Radimo i na infrastrukturi, radimo trotoare, radili smo novi poligon, imamo ambulantu, imamo školu, imamo vjerske objekte, imamo dom kulture, sve ono što jedno selo treba da ima, mi to već imamo.
Može li ćirilica u škole u Hrvatskoj?
Ne treba od toga raditi političke konotacije. Dakle, treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Zio Ribić, 31-godišnji mladić iz Vornika, izgubio je 9 članova svoje porodice, 6 sestara, brata i roditelje. Zio, kao rijetko ko do sada, spuštajući svoje sestre u mezar, rekao je da je neprijateljima oprostio, da želi okrenuti jednu novu stranicu u svom životu, biti mirotvorac i neprestano tragati za pravdom. Slušamo Maju Nikolić.
Zio Ribić nakon 23 godine sahranio je svoje 4 sestre. Najmlađa je te kobne 1992. imala nepune 3 godine. Mučki je ubijena njegova majka u podmakloj trudnoći s dvogodišnjim sinom u naručju. Na pogreb njegovim sestrama došli su Zini brojni prijatelji iz Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 15 hođa klanjalo je dženazu, Zijadi i smeti su Vadi i Zlati. Mnogi od njih su i plakali. Zio, iako s knedlom u grlu, smogao je snage progovoriti.
Ništa, samo mogu da kažem da sam našao neki smir u sebi, zato što sam sad napokon znam gdje su ukupane, mogu doći, tu mi otac i mater.
No njegove riječi, opraštam svima, mnoge su ostavili bez daha. Poriv za osvetom nikada u sebi nije nosio, ali ogromnu tugu jeste.
To sam uvijek govorio, da ne trebamo onda mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo, ja sam oprostio, jer želim normalan život da živim. Zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim naprijed. I ponavljam, svi ljudi ovog svijeta ne trebaju nikoga da mrze zbog toga kako on izgleda, koje je nacije ili kako se zove.
Nataša Kandić je najvećim dijelom zaslužna što je Zio postao jedan od glavnih svjedoka na sudu u Beogradu za zločin u kojem je ubijeno 27 Roma u Skočiću kod Zvornika.
On je sa 8 godina ostao sam na svetu. On je sve učinio da njegove sestre ostanu zapamćene, da se znaju grobovi njegovih sestara, da je on je pričao svojim sestrama o tome što se dogodilo, ispričao 1000 puta, istekao hiljade prijatelja, zato što hoće da mu pomognu da ta priča bude zauvek pričana, nikada ne prestane da se govori o tome šta su neki koji se zovu ljudi uradili deci, uradili porodici, uradili ljudima.
Zio Ribić je prema namjeri takozvanih Siminih četnika također trebao biti ubijen. U njega je pucano u onom trenutku kada i u njegove roditelje, brata i sestre. Nakon nekoliko sati probudio se na leševima. Počeo je bježati. U tom lutanju, tražeći bilo kakav spas, Zio je naišao na 2 srpska vojnika koja su ga spasila i predali UN-ovim snagama. Zio je poslije prebačen u Crnu Goru, gdje se na psihijatriji u Igalu liječio od teških trauma, a nakon toga stanovao je u jednom dječjem domu u Herceg Novom. Posljednjih 15-ak godina njegov dom je u Tuzli. Doktorica Irfanka Pašagić, koja od 1995. godine brine o djeci iz Podrinja koja su ostala bez roditelja, iz Zije bila velika pomoć u najtežim danima.
Mogu reći da ono što stvarno svakog od nas treba zadiviti, prije svega da posle svega Zija nema mržnje. Ni jednog momenta, čak i prvi puta kad sam razgovarala sa Zijom, kad je prvi put ispričao priču i onom što mu se desilo, nije se mogla osjetiti mržnja i misli da je to njegov najveći kvalitet.
Haris Efendija Mustajbašić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zvornik.
Ova dženaza Zinim i našim sestrama su četiri priče koje nisu do kraja ispričane. Svaka za sobom nosi svoje uspomene.
Simo Bogdanović, kojeg se Zio sjeća iz srpnja 1992. godine, kada je on zajedno sa svojim vojnicima ubijao po Zvorniku, nije dočekao presudu. Preminuo je u pritvoru, a njegovim pripadnicima ukinuta je presuda pod izgovorom suda da nema dovoljno dokaza. Desetine nedužno ubijenih civila u Skočiću nisu bili dovoljan dokaz sudu u Beogradu. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže Zvornik je danas bez osude za tisuće ubijenih.
Zvornik je jedna mrlja na kojoj je najmanje urađeno po pitanju ratnog zločina, ako znamo da je na prostoru Zvornika najviše masovnih grobnica u Evropi.
Mezari Zijinih sestara opomena su i lekcija za budućnost, da se nikada i nikome više ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kočića kod Zvornika, Maja Nikolić.
Selo Grabska kod Doboja tokom rata u Bosni i Hercegovini bilo je potpuno srušeno, a stanovnici su ubijani, protjerani, zatvarani u logore u Doboju, Gradiški i Manjači. Grabska danas spada među poslijeratne fenomene obnove i povratka u Bosni i Hercegovini, ali kada je u pitanju nezaposlenost, ne razlikuje se bitno od drugih povratničkih sredina. Pripremio Arnes Grbešić.
Sredinom maja 1992. godine pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija zauzeli su Grabsku, selo kroz koje prolazi stari put Doboj-Modriča. Nakon toga u Grabskoj, koja je od Doboja udaljena 10 km, opljačkano je i srušeno blizu 850 kuća. Do danas je u Grabskoj obnovljeno oko 600 kuća, od kojih mnoge izgledaju daleko modernije nego prije rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik mjesne zajednice Grabska, Amir Hurtić.
Ima tu još dosta za urati, izgraditi. Svake godine se nešto radi i trudimo se da to bude Grabska, ona koja je bila prije rata. Radimo i na infrastrukturi, radimo trotoare, radili smo novi poligon, imamo ambulantu, imamo školu, imamo vjerske objekte, imamo dom kulturi, sve ono što jedno selo treba da ima, mi to već imamo.
Nezaposlenost je, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, danas najveći problem u Grabskoj. Otac predsjednika mjesne zajednice, Murat Hurtić, vlasnik je jedine pekare u selu, koju je otvorio vlastitim sredstvima.
Imam svoju radnju, pa zaradim koliko toliko. Ne patim se, ni on, ni moja djeca. Jer da ima rasuda puno, ali eto s nekog se snalazim. Pa Boga mi odem i upolje, posijem sebi što mi trebao. Imam ja zanavsku radnju i imaju dvije prodavnice. To je sve. I ne znam, nije sam kako svije taj izmogni plaćati mi račune, oni uči na vrijeme sve. Teško je mene, a ne kako je svijetu koji ne radi ništa.
U Grabskoj danas živi oko 1300 ljudi, dok je ovo selo prije rata imalo oko 3000 stanovnika. Većina mještana bavi se poljoprivredom. Murat Hasančević uzgaja stoku, proizvodi oko 100 litara mlijeka dnevno, koje prodaje mljekari u Kozarskoj Dubici, kao i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, i proizvođači mlijeka u Grabskoj sa zakašnjenjem dobijaju poticaje koje isplaćuju entitetske vlade.
Pa evo sad smo dobili za 6. mjesec. Zadnju smo dobili za 6 mjeseci prošle godine. Uz puno rada i odricanja može se živjeti, ali opet najljepše ovdje.
Samo rijetki povratnici imaju posao. Najredovnija primanja imaju penzioneri. Brojni stanovnici Grabske žive zahvaljujući pomoći rodbine iz inostranstva. Zbog velike nezaposlenosti mladi su prinuđeni da danas posao traže van granica Bosne i Hercegovine. Ismar Hurtić već 4 godine radi u Austriji.
Gore se jest radi kao i ovdje, ali je gore plaćen posao i cijenjen posao i tako da mogu svom djetu, svojoj ženi, svojoj materi, svima omogućiti ljepši dio života i tako. A da je u Bosni i Hercegovini tako, ja ne bi izašao naravno iz nje. Meni se ovdje sviđa i meni je prelijepo ovdje.
A upravo zahvaljujući životu i radu u inostranstvu, brojni stanovnici Grabske danas imaju ljepše kuće nego ranije, ističe Ismar Hurtić.
Narod se bori da sustigne ono što je prije rata imao. To se vidi i svi koji radimo, radimo tamo. Jer nemamo ovdje ništa. I svi koji grade, grade iz mogućnosti drugih država. To je nama jasno.
Grabska je danas jedan od simbola obnove i povratka predratnog stanovništva u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tokom rata ovo selo je bilo jedno od mjesta stradanja civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti i uništavanja njihove imovine na području Doboja. Sredinom juna 1992. godine u Grabskoj je strijeljano i 25 uglavnom starih civila koji su ostali u svojim kućama nakon što su ostali protjerani ili zatvoreni u logore, kaže bivši logoraš Aljo Hasančević.
I do dana današnje oni nisu pronađeni osim jednog ovog Hidić Muhameda zvani Duga koji je, vidite, pronađen u Srijemskoj Mitrovici. Znači sve indicije i okolnosti ukazuju da su oni pobijeni u Grabskoj, pa su bačeni u jednu onaj grobnicu, pa su kasnije premješteni, bačeni u Bosnu i ovaj Hidić Muhamed je pronađen 2007. i eksumiran, a on je bio u toj grupi od 25.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Raspravno vijeće Haškog suda naložilo je Srbiji mjesečna izvještavanja o izvršenju naloga za hapšenje saradnika vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja u vezi optužbi za potkupljivanje i zastrašivanje svjedoka. Rok za slanje prvog izvještaja ističi će 1. februara ove godine. Nalog za hapšenjem podnesen je još početkom prošle godine, no optuženi se nisu predali niti su privedeni. Pripremio Goran Jungwirth.
Haški sud je potkraj prošle godine objavio tajni nalog za uhićenjem troje državljana Srbije zbog nepoštivanja suda, prijetnjama i podmićivanjem svjedoka sa suđenja vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju. Nalog za uhićenjem je objavljen javno nakon što ga vlasti države Srbije nisu izvršile gotovo godinu dana. Na nalogu za uhićenjem su se našli Šešeljevi odvjetnici Petar Jojić i Vjerica Radeta, ujedno i parlamentarna zastupnica, kao i četnički vojvoda Jovo Ostojić. Radeta je potom ubrzo na predstavljanju Šešeljeve knjige u Beogradu objasnila zašto neće otići dobrovoljno kako bi se suočila s optužbama.
Nikakva optužnica, nikakvi pritisci neće promijeniti moj odnos prema zločinačkom Haškom tribunalu. To je antisrpski takozvani sud u kojem su samo pripadnicima moga naroda izrečene drakonske kazne. Zato ja Haškom tribunalu ne vjerujem, zato ja ne priznajem Haški tribunal i zato nikada dobrovoljno neću tamo otići.
Vojvoda Ostojić također je poručio kako neće otići u Hag, optužujući pritom Međunarodni sud za optužbe koje se njemu stavljaju na teret.
Napisao sam knjigu kako su nas optuživali i tražili da svedočimo protiv doktora Šešelje Slobodana Miloševića, haški svedok, evo je ovdje. Sve što su od nas tražili, okrenuli su naopako i sad smo to mi. Ja sam zato da se suprotstavimo, da tamo ne idemo. Ja tamo ne idem ni mrtav.
Radeta i Ostojić dobili su podršku od svog šefa Šešelja u suprotstavljanju međunarodnoj pravdi, zbog čega bi Srbija mogla imati diplomatske sankcije, budući da je puna suradnja s Haškim sudom preduvjet priključenja Europskoj uniji. Šešelj je pak ustvrdio kako se neizručenjem optuženih ništa neće prekršiti, koristeći pritom situaciju za politički obračun s disidentima iz Srpske radikalne stranke.
Mi smatramo da ni ovaj naprednjački režim nema nikakvog pravnog osnova za izručenje bilo kog Srbina koji je optužen za nepoštovanje Haškog tribunala, jer jednostavno to krivično djelo nije predviđeno ni u zakonu o saradnji koji je donesen pre više godina, niti je predviđeno u sporazumu o saradnji Srbije i Haškog tribunala.
Podsjetimo, Šešelju se sudi zbog zapovjedne odgovornosti nad zločinima počinjenim od strane dobrovoljaca u Vojvodini, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, a trenutno se nalazi u Srbiji na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja. I njemu je prošle godine, nakon niza javnih istupa, naloženo vraćanje u Hag, kako bi mu se odredile mjere privremenog puštanja, no ni to se također nije dogodilo. Vođa radikala je i sam čak 3 puta već osuđivan na Haškom sudu zbog nepoštivanja suda, otkrivanjem imena zaštićenih svjedoka optužbe u svojim knjigama i tekstovima. Pred sudom je izjavio kako je to napravio namjerno, te da neće odustati od te prakse.
Jer ja sam odlučio da se ovdje protiv mene vodi 10 postupaka za nepoštovanje suda. I onda nam ostaje još 7.
Mnogi svjedoci i insajderi tužiteljstva tijekom dugotrajnog suđenja Šešelju mijenjali su iskaz kojim su prvo inkriminirali svog vođu. U nalogu za uhićenjem Šešeljevih suradnika objašnjen je i cijeli slučaj, odnosno kako su svjedoci tjerani na otkazivanje suradnje s tužiteljstvom, te mijenjanje svojih iskaza o ratnim zločinima, davanjem čak i lažnih informacija. Rasplet situacije očekuje se tijekom godine, budući da Haški sud neće odustati od naloga za procesuiranjem optuženih. Za nepoštivanje suda predviđena je kazna zatvora do 7 godina i ili novčana kazna do 100.000 eura. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Građani sjevernog i južnog dijela Kosovske Mitrovice ističu da bi lokalna vlast zajedno sa pregovaračima u Briselu morala mnogo više pažnje da posveti mladim ljudima i njihovoj perspektivi u ovom dijelu Kosova. Svi se slažu da su u Mitrovici, bez obzira na politička previranja i nemire prije i nakon 99. godine, u kulturni, zabavni i obrazovni sadržaj za mlade ljude svedeni na minimum. Iz Mitrovice se javila Jasna Šćekić.
Mitrovčanin Petar Jovanović u razgovoru za naš program kaže da su se u Severnoj Mitrovici posljednjih 16 godina od dolaska međunarodnih snaga nagomilali mnogi problemi koje niko od nadležnih do dana današnjeg nije pokušao da reši.
Mladi su ponešeni, ja mislim da idemo na neki način nekom stramputicom. Mislim da u ovom gradu ima dosta narkomana, niko se tim i ne bavi po ovom gradu, ja to nisam u oči i video. Mladi nemaju, nisu upošljeni i nema posla za sve. I to je jedan dodatni problem. Stvara se revolt, ne valja im niko, ne valja vlada ni jedna, ni druga, ni treća.
Njegova sugrađanka Ivana Stanković smatra da na severu Kosova postoji niz praktičnih pitanja koje niko od predstavnika lokalne vlasti i dalje ne rešava.
Mladi ljudi u Severnoj Mitrovici žive kao u nekom getu i to ne samo 2016. nego već 16 godina unazad. Niti ima perspektive, niti ima posla, taj univerzitet koji postoji. Ja stvarno ne znam gdje idu ti mladi ljudi nakon završetka fakulteta, ali znam da jako mali broj njih ostaje ovdje i uglavnom su besposleni jer do posla je vrlo teško da se dođe. A sem u budžetskim institucijama koje opet upošljavaju jedno te iste ljude već godinama, nevladin sektor je možda jedina stvar koja je u ponudi mladim ljudima, ali opet raditi u nevladinom sektoru ne znači sigurnost. Radi se od projekta do projekta i tu nema neke veće perspektive.
Ona objašnjava i kakva je ponuda grada što se kulturnih i obrazovnih sadržaja tiče.
Što se tiče kulturnog života, i to, da kažem, ne postoji, jednostavno je zamrlo. Čak i kada se organizuju neke kulturne manifestacije, one su opet pod okriljem nekih međunarodnih ili nevladinih organizacija. Opština priređuje 2 do 3 puta godišnje koncerte tipa za Novu godinu ili povodom nekog praznika. Ne postoji ustaljena šema i ne postoji ustaljeni kulturni repertoar koji se nudi uopšte žiteljima, ne samo mladim ljudima u Severnoj Mitrovici.
Albanac Bekim Sulja kaže da je situacija i u južnom delu Mitrovice apsolutno identična. Nezaposlenost i neizvesna budućnost mladih ljudi, kako ocenjuje, u kontinuitetu je u senci dnevnopolitičkih događaja i incidenata u Mitrovici.
Primer, ako treba da izađe, treba da ima pare pa da ide negde da pije nešto, ali ljudi nemaju, ne rade, pa samo da ima posao, kad ima više posao, to će posle sve da se uredi, neće imati vremena za ove stvari, na primjer i gore i dole kad mladići radu, oni neće da imaju vremena da izađe da se biju ili nešto, imaće više vremena posle samo za familiju ili da izađe s društvom, da da Bog pa da imamo više posla, pa sve će da se sredi.
I Ljubiša Nikolić iz Severne Mitrovice je sličnog mišljenja.
Moj
moje mišljenje je da je najveći problem obrazovanja. Znači, ljudi mislim da treba više da se obrazuju, da više sami sebi unapređuju iznutra i kada budu zadovoljni možda svojim nekim dostignućima, onda će možda moći da grade komunikacije i veze sa prvo sa svojim komšijama pa dalje.
U Mitrovici, podeljenom gradu bez izvesne budućnosti, u toku je kompletna rekonstrukcija glavnog mosta koji grad deli na južni i severni deo. Ovaj most u prošlosti bio je poprište mnogih sukoba između mladih Srba i Albanaca. I danas se na njemu mogu videti statične patrole KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rektor Zagrebačkog sveučilišta predlaže vraćanje učenja ćirilice u hrvatske osnovne škole prekinuto početkom 90. godina. U HDZ-u odbijaju mogućnost da to bude obavezni predmet, već samo fakultativni. Ćirilica je posljednjih godina u Hrvatskoj predmet političkih prepucavanja zbog spora oko dvojezičnih ploča u Vukovaru, pripremio Eni Zebić.
Prvi hrvatski ministar prosvjete nakon raspada socijalističke Jugoslavije i proglašenja hrvatske nezavisnosti Vlatko Pavletić prvo je početkom 90. ćirilicu iz obaveznog gradiva prebacio u fakultativno, a onda je maknuta iz osnovnoškolskog programa. Rektor sveučilišta u Zagrebu, inače informatičar po struci Damir Boras, predlaže sada u javnom obraćanju budućem ministru znanosti i obrazovanja i budućem premijeru da se ćirilicu vrati u osnovnoškolski program u hrvatskim školama.
Ne treba od toga raditi političke konotacije. Dakle, treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda. Je upravo učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
Ćirilica je pre nekoliko godina ponovno postala politički problem u Hrvatskoj kada je HDZ svojim srpskim koalicijskim partnerima u lokalnoj vlasti SDSS-u obećao uvođenje dvojezičnih ploča u Vukovaru, iako za to nije bilo zakonske podloge. A kada su izgubili vlast u Vukovaru, HDZ-ovci su cijelu izbornu kampanju izgradili na napadanju socijaldemokrata koji će navodno uvesti dvojezične ploče, pogotovo jer je u međuvremenu broj Srba u Vukovaru narasao na potrebnih 33%, pa postavljanje dvojezičnih ploča nalaže i zakon. Pa su HDZ-ovci i ratni veterani razbijali ploče, policija ih štitila i na kraju je HDZ pobijedio na izborima u Vukovaru i tenzije su prestale. Zato prvi komentar predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka na Borasovu ideju nimalo ne iznenađuje.
Pa ne znam, o tome trebamo raspraviti i svi skupa vidjeti što nam to donosi. Fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Manji partner buduće vladajuće koalicije Most o tome nije raspravljao, ali zastupnik Mosta Miroslav Šimić ne bi imao ništa protiv.
Ne znamo u kom obliku. Ja kad sam bio školarac, jedan mjesec sam imao ćirilicu, jedan mjesec latinicu. Ne znam da li to planirano. Dakle, moram za detalje. Načelno nemam protiv ništa jednog pisma, ali ne znam zaista detalje i ne mogu više komentirati.
Živeći zadnji godinu u Zagrebu i Hrvatskoj, kada sam pročitao ovaj naslov u novinama, osjetio sam ugodnu toplinu. Komentirao je Borasovu inicijativu Za naš radio predsjednik Srpskog kulturnog društva prosvjeta Čedo Višnjić.
Dakle, moja prva reakcija je zahvalnost gospodinu rektoru Borasu na tome što je rekao i što je poželio ovoj zemlji. Dakle, čak neovisno o tome hoće li akcija uspjeti. U bilo kom vidu, bilo fakultativnom, a znam po prilici u današnjem stanju školstva što znači fakultativno, čak i u fakultativnom sam naravno za, vjerujem u važnost nečega takvog, makoliko onako bio krajnje trezveni realista u procjeni mogućnosti i u procjeni iskrenog društvenog htjenja za nečim takvim.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako Boras pokušava učiniti ono što bi se u žargonu zvalo lukava lisica.
Dakle, učiniti ćirilicu prividno svakidašnjim i normalnim fenomenom, tako da se ovi iz Vukovara ne mogu previše naragušiti kad se pojavi u Vukovaru, jer je očito da će pritisci iz inozemstva u tom pogledu biti veoma jaki.
HDZ-ov predsjednik Sabora Željko Reiner sugerira da se o uvođenju ćirilice povede šira rasprava, ali se pita kakve to veze ima sa nužnošću modernizacije školskih programa. Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusić također sugerira širi razgovor i podsjeća da je ćirilica dio i hrvatske kulturne povijesti.
Da je to dio naše kulture i naše povijesti koje mi ne trebamo negirati, možda je greška da smo to nekada negirali, da je takva percepcija o ranosti, to je sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bugojnu je prikazan film Pucanj u dušu. Ovaj film snimljen je kao dio kampanje Filmom za ljudska prava, koji zajednički organizuju Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepe, ciljem podizanja svijesti društva o posljedicama i teškoćama žrtava, svjedoka i preživjelih seksualnog zlostavljanja i silovanja počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović donosi detalje sa promocije.
Mi smo tu spavali svi u jednoj kući, te žene i djeca. Ušli su ko u filmovima s baterijama, trojica njih, i samo su pokazivali prstom ti, izađite.
Ovako zvuči samo jedno od brojnih potresnih svjedočenja žena koje su silovane u proteklom ratu. Mnoge žrtve i svjedoci silovanja tek su u dokumentarnom filmu Pucanj u dušu prvi put progovorili o zlostavljanju koje su doživjeli.
Prvo je izvršio zločin nadamno, dok su svekali sve krvavi, to sve morali da gledaju.
Kad su upali, majku su hilni i prvo se počeli tući, šamarati, i onda se svukli.
Zločinac je kod mene išću po potljenjak kosu. Tako da je kod mene potljenjak bio sav krvav. Kad sam bježala ispod kuće, osjetila sam samo neku toplinu iz leđa, a to je bila krv.
Dokumentarac Pucanj u dušu dio je kampanje Filmom za ljudska prava, koju su organizirali Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke enklave Srebrenice i Žepe. On donosi samo mali dio istine o tragediji žena i muškaraca koji su prošli ratnu torturu, kaže predsjednica pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepe Munira Subašić.
Govori o patnji žena, o ženama koje su doživjele najteže momente i najteže trenutke u svom životu. Govori o tome da su žene za vrijeme rata i posle rata iznijeli najveći teret na svojim leđima.
Odluku da u filmu javno progovori o zlostavljanju koje su doživjele žrtvama silovanja bilo je jako teško donijeti, naglašava Munira Subašić. Nažalost, zbog osjećaja srama i straha od stigmatizacije, veliki broj njih godinama o tome šuti.
Jedna majka nam je došla i kad je došla, ona je rekla, hajmo li vas zatvorite to udruženje i zaključajte da vam ja nešto ispričam. I onda je počela da plače, pitali je šta je. Kaže, ja sam silovana, ali više ne mogu da to trpim. Ali molim vas, nemojte nikad nikome to reći. Tako je rekla i otišla. Mi smo je više puta zvali, nije se javljala. Pa prvi put kad smo se spremili da odemo da posjetimo, da vidimo o čem se radi. Mi kažemo, jesi li dobro, da nisi šta bolesna? Ona kaže, nisam bolesna, ali me sramota pogledati vam u oči. Pokajala sam se što sam vam to rekla.
Dokumentarni film Pucanj u dušu urađen je u produkciji multimedijalnog servisa Exit Media iz Sanskog mosta. Režiser filma Enes Hotić kaže da je cilj bio srušiti zid šutnje koji vlada u bosansko-hercegovačkom društvu kada je riječ o silovanjima koja su se dogodila tokom rata 90. godina.
Opredjeljenja da progovori o tim stvarima ukazuje zapravo na svijest tih žrtava i njihovu spremnost bez obzira na bol koje osjećaju da budu dakle ekranizirane i da na neki način onemoguće da se to bilo kada više na ovim prostorima ponovi.
Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da izvještaji UN-a govore o 20.000 žena koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile žrtve seksualnog nasilja. Međutim, postoje i muškarci koji su također bili žrtve silovanja, ali njima je, kako kaže Tahirović, još teže o tome govoriti.
Jedan broj zaista hrabrih ljudi sa prostora opštine Zvornik je prvi progovorio o tome još 2008. godine i to su prvi, da kažem tako, koraci muškaraca koji su krenuli ka tome da govore istinu, govore činjenice, ali je to još uvijek veoma, veoma mali broj ljudi koji o tome govore.
Tahirović tvrdi da su napravljeni određeni pomaci u procesuiranju i kažnjavanju odgovornih za seksualno nasilje u ratu, ali da žrtvama silovanja to nije dovoljno.
Moramo stati za tih ljudi, dati im određenu šansu da se uklopu društvo. Tu imamo isto tako ogromnu diskriminaciju, imamo zakon o prostoru Federacije Bosne i Hercegovine koji je djelimično dao određena prava žrtvama seksualnog nasilja i silovanja. Sa druge strane, u Republici Srpskoj muškarci ili žene srpske nacionalnosti koji su proživjeli torturu seksualnog nasilja ne mogu ostvariti apsolutno nikakva prava po bilo kojem zakonu, ne postoji ni naznake o tome.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović.